kardinal Parolin med homilijo pri sveti maši na drugo velikonočno nedeljo, nedeljo Božjega usmiljenja in drugi dan devetdnevnice za papeža Frančiška. Vam, vsem nam, vsemu svetu, papež Frančišek namenja svoj objem iz nebes. Pokop krste s papežem Frančiškom v Baziliki svete Marije Velike. Dokument s kratkim povzetkom pontifikata papeža Frančiška, ki so ga položili v krsto. Romar upanja, vodnik in spremljevalec na poti. Kardinal Pietro Parolin je na drugi dan v devetdnevnem obdobju Novendiali na drugo velikonočno nedeljo, belo nedeljo, nedeljo Božjega usmiljenja 27. aprila na trgu svetega Petra daroval za papeža Frančiška sveto mašo. Evharistije se je udeležilo okoli 200 tisoč najstnikov, staršev, spremljevalcev in drugih vernikov, ki so prišli v Rim obhajati tudi jubilej najstnikov.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
Gesù risorto si presenta ai suoi discepoli mentre si trovano nel cenacolo.
Ostali Jezus se prikaže svojim učencem, medtem ko so v dvorani zadnje večerje, kamor so se iz strahu zaklenili zapahnjenimi vrati. Njihovo duševno stanje je vznemirjeno in njihovo srce je žalostno, ker je bil učitelj in pastir, za katerim so hodili in zapustili vse, prebit na križ. Doživeli so grozne stvari in se počutijo osirotele, same izgubljene, ogrožene in nezaščitene. Začetna podoba, ki nam jo ponuja to nedeljo evangelij, lahko dobro predstavlja tudi stanje duha vseh nas, cerkve in vsega sveta. Pastir, ki ga je Gospod dal svojemu ljudstvu, papež Frančišek, je končal svoje zemeljsko življenje in nas zapustil. Bolečina ob njegovi smrti, občutek žalosti, ki nas preplavlja, nemir, ki ga čutimo v srcu, občutek zmedenosti, vse to doživljamo kot apostoli, užaloščeni zaradi Gospodove smrti. Vendar pa nam evangelij pravi, da prav v teh trenutkih teme Gospod prihaja k nam z očjo vstajenja, da razsvetli naša srca. Papež Frančišek nas je na to spomnil že od svoje izvolitve in je to pogosto ponavljal ter v središče svojega pontifikata postavil tisto veselje evangelija, ki, kot je zapisal v evangeliji Gaudium, napolnjuje srce in celotno življenje tistih, ki se srečajo z Jezusom, tistih, ki dovolijo, da jih odreši greha, žalosti, notranje praznine, osamljenosti. Z Jezusom Kristusom se vedno rojeva in oživlja veselje. Velikonočno veselje, ki nas podpira v času preizkušenj in žalosti, je nekaj, česar se danes na tem trgu lahko skoraj dotaknemo. Vidi se vtisnjeno predvsem na vaših obrazih, dragi otroci in najstniki, ki ste vsega sveta prišli na praznovanje jubileja. Prihajate iz mnogih krajev, iz vseh italijanskih škofij, iz Evrope, od Združenih držav Amerike do Latinske Amerike, od Afrike do Azije, iz Združenih Arabskih Emiratov. Z vami je resnično to dopoldne na trgu svetega Petra prisoten v svet. Vam torej namenjam poseben pozdrav. Namenjam ga škofom, ki so vas spremljali, in duhovnikom, katehistom, animatorjem vaših skupin. Gre za poseben pozdrav, ki vsebuje željo, da bi začutili objem cerkve in ljubezen papeža Frančiška, ki bi vas rad srečal, pogledal v oči, šel med vas in vas pozdravil. Ko se soočate s številnimi izzivi, s katerimi ste poklicani soočiti se, spomnim se na primer tehnologije in umetne inteligence, ki sta še posebej značilna za naš čas. Nikoli ne pozabite hraniti svojega življenja z resničnim upanjem, ki ima obraz Jezusa Kristusa, živega in ustalega v svoji cerkvi. Z njim ne bo nič preveliko ali prezahtevno. Z njim ne boste nikoli sami ali prepuščeni sami sebi, niti v najhujših in najtežjih trenutkih svojega življenja. Prihaja, da vas sreča tam, kjer ste, da vam da pogum za življenje, pogum, da podeljujete svoje izkušnje, svoje misli, svoje darove, svoje sanje, pogum, da vidite v obrazi bližnjih ali daljnih brata ali sestra, ki jih je potrebno imeti rad in katerim imate toliko zadati in od katerih imate istočasno toliko zaprejeti. Pogum, ki vam pomaga biti velikodušni, zvesti in odgovorni v življenju, ki vas čaka, da bi razumeli, kaj v življenju največ velja. To je ljubezen, ki vse razume in vse upa. Danes, na drugo velikonočno nedeljo, belo nedeljo, obhajamo praznik usmiljenja. Prav očetovo usmiljenje, ki presega naše omejitve in naša preračunavanja, je tisto, kar je zaznamovalo učiteljstvo papeža Frančiška in njegovo intenzivno apostolsko dejavnost, skupaj s skrbjo, da bi jo oznanjali in delili z vsemi, oznanjevanje dobre novice Evangelija, kar je bil program njegovega papeževanja. Spomnil nas je, da je usmiljenje ime za Boga in zato nihče ne more omejiti njegove usmiljene ljubezni, s katero nas želi povzdigniti in narediti nove ljudi. Pomembno je, dragi bratje in sestre, sprejeti kot dragocen zaklad to oznako, pri kateri je papež Frančišek tako vztrajal. In dovolite mi reči, naša ljubezen do njega, ki se kaže v teh urah, ne sme ostati preprosto čustvo trenutka. Njegovo dediščino moramo sprejeti in narediti, da postane živeto življenje, da se odpremo Božjemu usmiljenju in postanemo usmiljeni drug do drugega. Usmiljenje nas vrača v srce vere, opominja nas, da svojega odnosa z Bogom in našega biti cerkev ne smemo razlagati po človeških ali po svetnih kategorijah, kajti dobra novica Evangelija je predvsem odkritje, da nas ljubi Bog, ki ima do vsakega izmed nas globoko usmiljenje in nežnost, ne glede na naše zasluge. Opominja nas tudi, da je naše življenje tkano z usmiljenjem. Po padcih lahko vstanemo in gledamo prihodnost le, če imamo nekoga, ki nas brezmejno ljubi in nam odpušča. In zato smo poklicani k prizadevanju, da svojih odnosov ne živimo več po merilih preračunljivosti ali zaslepljeni sebičnostjo, temveč tako, da se odpremo dialogu z drugimi, sprejemamo tistega, ki ga srečamo na poti in odpuščamo njegove slabosti ter napake. Samo usmiljenje zdravi, samo usmiljenje ustvarja nov svet, ter gasi ogen nezaupanja, sovraštva in nasilja. To je veliki nauk papeža Frančiška. Jezus nam kaže to usmiljeno Božje obličje v svojem oznanjevanju in o dejanjih, ki jih opravlja. Kot smo slišali, ko se po vstajenju prikaže v dvorani zadnje večerje, ponuja dar miru in pravi, komor grehe odpustite, so jim odpuščeni, komor grehe zadržite, so jim zadržani. Tako ostali Gospod postavlja, da so njegovi učenci, njegova cerkev, orodje usmiljenja za človeštvo, za tiste, ki želijo sprejeti Božjo ljubezen in odpuščanje. Papež Frančišek je bil bleščeč pričevalec cerkve, ki se z nežnostjo sklanja do ranjenih in zdravi z balzamom usmiljenja. Spomnil nas je, da ni miru brez prepoznavanja drugih, brez pozornosti do šibkejših. Predvsem pa nikoli ne more biti miru, če se ne naučimo odpuščati drug drugemu in med seboj uporabljamo isto usmiljenje, kot ga ima Bog do našega življenja. Bratje in sestre, na to nedeljo usmiljenja se z ljubeznijo spominjamo našega ljubljenega papeža Frančiška. Ta spomin je še posebej živ med zaposlenimi in verniki mesta Vatikan, od katerih jih je veliko tukaj in se jim želim zahvaliti za vsakodnevno službo. Vam, vsem nam, vsemu svetu, papež Frančišek namenja svoj objem iz nebes.
Ci affidiamo alla Beata Vergine Maria, a cui lui era così devotamente legato, tanto da scegliere...
Izročimo se blaženi devici Mariji, na katero je bil tako navezan, da si je izbral počivati v baziliki svete Marije Velike. Naj nas varuje, posreduje za nas, bdi nad cerkvijo, podpira pod človeštvo v miru in bratstvu. Tako naj bo. V soboto 26. aprila so po koncu pogrebne maše na trgu svetega Petra s prevozom po rimskih ulicah pospremili krsto rimskega papeža Frančiška v papeško baziliko Marije Velike na pokop. Obred je potekal po predpisih Ordo Ezequiarum Romani Pontificis, ki ga je vodil kardinal Kamerling. V navzočnosti tistih, ki so navedeni v določenem obvestilu Urada za bogoslužna slavja in družinskih članov pokojnega papeža, ter se zaključil ob 13. uri in 30 minut.
Sveti sedež je objavil dokument s kratkim povzetkom pontifikata papeža Frančiška, ki so ga ostavili v tulec in položili v krsto med obredom zapiranja, ki ga je v petek 25. aprila ob 20. uri v baziliki svetega Petra vodil kardinal Kamerling Kevin Farrell. Predstavljamo ga v celoti. Notarska listina o pobožnem prehodu njegove svetosti Frančiška. Smrt, polaganje in pokop Frančiška svetega spomina. Z nami romar upanja, vodnik in spremljevalec na poti do velikega cilja, h kateremu smo poklicani, to je do nebes, je 21. aprila svetega leta 2025 ob 7. uri in 35 minut, ko je velikonočna luč razsvetlila drugi dan osmine velikonočni ponedeljek, odšel z tega sveta k očetu ljubljeni pastir cerkve Frančišek. Celotna krščanska skupnost, še posebej ubogi, se je zahvaljevala Bogu za dar njegovega služenja, ki ga je opravljal s pogumom in zvestobo Evangeliju in Kristusovi skrivnostni nevesti. Frančišek je bil 266. papež. Njegov spomin ostaja v srcu cerkve in vsega človeštva. Jorge Mario Bergoglio, izvoljen za papeža 13. marca leta 2013, se je rodil 17. decembra 1936 v Buenos Airesu v družini izseljencev iz Piemonta. Oče Mario je bil računovodja, zaposlen na železnici, mati Regina Sivori pa je skrbela za dom in vzgojo petih otrok. Po diplomi kemijskega tehnika se je odločil za duhovniško pot in najprej vstopil v škofijsko semenišče, 11. marca 1958 pa je prestopil v noviciat družbe Jezusove. Humanistični študij je opravil v Čilu, leta 1963 pa se je vrnil v Argentino in diplomiral iz filozofije na kolegiju svetega Jožefa v San Miguelu. Bil je profesor književnosti in psihologije na kolegiju Brezmadežne v Santa Fe in na kolegiju Drešenika v Buenos Airesu. Nadškof Ramon José Castellano ga je 13. decembra 1969 posvetil v duhovnika, 22. aprila 1973 pa je pri jezuitih izrekel večne redovne zaobljube. Potem, ko je opravljal službo magistra novincev v San Miguelu, profesorja na teološki fakulteti, konzultorja province družbe Jezusove in rektorja kolegija, je bil 31. julija 1973 imenovan za provincijala jezuitov v Argentini. Po letu 1986 je nekaj let preživel v Nemčiji, kjer je dokončal doktorsko dizertacijo, po vrnitvi v Argentino pa ga je kardinal Antonio Corracino želel za svojega tesnega sodelavca. Janez Pavel II. Ga je 20. maja 1992 imenoval za pomožnega škofa Buenos Airesa. Za škofovsko geslo si je izbral Miserando atque legendo, v svoj grb pa je vstavil kristogram IHS, simbol družbe Jezusove. 3. junija 1997 je bil povišen v nadškofa pomočnika v Buenos Airesu, po smrti kardinala Caracina pa ga je 28. februarja 1998 nasledil kot nadškof primas Argentine, ordinari za vernike vzhodnega obreda, ki prebivajo v državi, in veliki kancler katoliške univerze. Janez Pavel II. Ga je na konzistoriju 21. februarja 2001 imenoval za kardinala. Oktobra naslednje leto je bil pomočnik generalnega poročevalca na 10. redni generalni skupščini škofovske sinode. V svoji nadškofiji je bil preprost in zelo priljubljen pastir, ki je hodil naokrog po dolgem in počez, tudi s podzemno železnico in avtobusom. Živel je v stanovanju in si sam pripravljal večerjo, saj se je počutil kot eden izmed ljudi. Po odstopu Benedikta XVI. So ga kardinali zbrani v konklavu 13. marca 2013 izvolili za papeža. Nadel si je ime Frančišek, saj je po zgledu svetnika iz Asizija želel skrbeti predvsem za najrevnejše na svetu. Zlože blagoslovov se je predstavil z naslednjimi besedami. Bratje in sestre, dober večer. In zdaj začnimo to pot, škof in ljudstvo. To potovanje rimske cerkve, ki je tista, ki v ljubezni predseduje vsem cerkvam. Pot bratstva, ljubezni in zaupanja med nami. In ko je sklonil glavo, je dejal: prosim vas, da molite o Gospodu, naj me blagoslovi. Molitev ljudstva, ki prosi za blagoslov za svojega škofa. 19. marca na slovesni praznik svetega Jožefa je uradno začel svojo petrinsko službo. Frančišek, ki je bil vedno pozoren na najrevnejše in tiste, ki jih je družba zavrgla, se je takoj po izvolitvi odločil, da bo živel v domu svete Marte, ker ni mogel brez stika z ljudmi. Že od prvega velikega četrtka je želel obhajati spomin zadnje večerje zunaj Vatikana, vsakič je šel v zapore, centre za osebe s posebnimi potrebami ali odvisnike od drog. Duhovnikom je priporočal, naj bodo vedno pripravljeni podeljevati zakrament usmiljanja, naj imajo pogum zapustiti zakristijo in iti iskati izgubljene ovce, ter naj puščajo cerkvena vrata odprta za sprejem vseh, ki si želijo srečanja z obličjem Boga Očeta. Svojo petrinsko službo je opravljal z neutrudno predanostjo dialogu z muslimani in predstavniki drugih verstev, ki jih je občasno skliceval na molitvena srečanja. Podpisoval je skupne izjave v prid soglasju med pripadniki različnih verstev, kot je dokument o človeškem bratstvu podpisan 4. februarja 2019 v Abu Dhabiju s sunitskim voditeljem Al-Tayyibom. Njegova ljubezen do odrinjenih, starejših in najmlajših ga je vodila k ustanovitvi svetovnih dni revnih, starih staršev in otrok. Uvedel je tudi nedeljo Božje besede. Bolj kot vsi njegovi predhodniki je razširil kardinalski zbor in sklical 10 konzistorijev, na katerih je imenoval 163 kardinalov, od tega 133 volivcev in 30 nevolivcev iz 73 držav, od katerih jih 23 še nikoli ni imelo svojega kardinala. Sklical je 5 zasedanj škofovske sinode. 3 redna generalna zasedanja, posvečena družini, mladim in sinodalnosti, izredno zasedanje, spet posvečeno družini, ter posebno zasedanje za panamazonsko regijo. Vedno znova se je oglasil v obrambo nedolžnih. Ob širjenju pandemije COVID-19 je 27. marca 2020 zvečer na trgu svetega Petra, katerega kolonada je simbolično objemala Rim in svet, želel sam moliti za človeštvo, ki je bilo prestrašeno in ranjeno zaradi neznane bolezni. Zadnja leta njegovega pontifikata so bila prežeta številnimi pozivi k miru. Proti svetovni vojni pokusih po različnih državah, zlasti v Ukrajini, pa tudi v Palestini, Izraelu, Libanonu in Mjanmaru. Po 10-dnevni hospitalizaciji 4. julija 2021 zaradi operacije v polikliniki Agostino Gemelli je bil Frančišek 14. februarja 2025 ponovno sprejet v isto bolnišnico, kjer je zaradi dvostranske pljučnice ostal 38 dni. Vrnil se je v Vatikan in zadnje tedne svojega življenja preživel v domu svete Marte ter se do konca in z enako vnemo posvetil svoji petrinski službi, čeprav še vedno ni popolnoma okreval. Na velikonočno nedeljo 20. aprila 2025 se je še zadnjič pojavil v loži bazilike svetega Petra in podelil slovesni blagoslov Urbi et Orbi. Učiteljski nauk papeža Frančiška je zelo bogat. Kot priča treznega in ponižnega sloga, ki temelji na odprtosti za misijonsko delo, apostolskemu pogumu in usmiljanju ter previdnosti pri izogibanju nevarnosti samoumevnosti in duhovne posvetnosti v cerkvi, je papež svoj apostolski program predstavil v spodbudi Evangelii Gaudium, ki je izšla 24. novembra 2013. Med glavnimi dokumenti so 4 okrožnice. Lumen Fidei 29. junija 2013, ki obravnava temo vere v Boga, Laudato Si 24. maja 2015, ki se dotika problema ekologije in odgovornosti človeštva v podnebni krizi, Fratelli Tutti 3. oktobra 2020 o človeškem bratstvu in socialnem prijateljstvu, ter Dilexit Nos 24. oktobra 2024 o pobožnosti do presvetega srca Jezusovega. Razglasil je 7 apostolskih spodbud, 39 apostolskih konstitucij, številna apostolska pisma, od katerih je večina v obliki motu propri. 2 buli o razglasitvi svetega leta, poleg katehez podanih na splošnih audiencah in nagovorov izrečenih na različnih koncih sveta. Po ustanovitvi tajništev za komunikacijo in za ekonomijo, ter dikasterijev za laike, družino in življenje, ter dikasterija v službi celostnemu človeškemu razvoju, je z izdajo apostolske konstitucije Predikate Evangelium 19. marca 2022 reformiral rimsko kurijo. Spremenil je kanonični postopek v zadevah za razglasitev ničnosti zakona v zakoniku prava vzhodnih cerkva in zakoniku cerkvenega prava in zaostril zakonodajo glede kaznivih dejanj, ki jih storijo predstavniki duhovščine nad mladoletnimi ali ranljivimi osebami. Frančišek je vsem zapustil občudovanja vredno pričevanje človečnosti, svetega življenja in vse splošnega očetovstva. Telo Frančiška, rimskega papeža. Živel je 88 let, 4 mesece in 4 dni. Vesolni cerkvi je načeloval 12 let, 1 mesec in 8 dni. Vselej živi v Kristusu, sveti oče.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.